Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 20 студзеня. Нашыя тэмы: Беларусь шукае альтэрнатыву расійскай нафті, Міністэрства адукацыі забараніла збіраць грошы на патрэбы дзіцячых садкоў і школ, Беларусь плануе пашырыць бязвізавы рэжым і вырашыць візавыя пытанні з ЕС. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна пятніцы 20 студзеня. Беларусь павінна знайсці альтэрнатыўны варыянт у сувязі са скарачэннем паставак расійскай нафты. Пра гэта 20 студзеня заявіў Александр Лукашэнка.
Мы нічого не скрываем, ад людзей скрываць, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом мы с вами говорили еще в конце прошлого года.
Заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі таксама заявіў, што гэтая праблема абмяркоўвалася яшчэ напрыканцы мінулага года, і ўжо тады беларускія ўлады апрабавалі на практыцы некаторыя іншыя варыянты, напрыклад, дастаўку нафты з чорнага і міжземнага мора на нафтавыя заводы Беларусі. Наколькі рэальны пераход Беларусі на альтэрнатыўныя крыніцы паставак нафты, высвятляў Павел Свярдлоў.
Час сур'ёзна прапрацоўваць альтэрнатыўныя крыніцы паставак нафты для Беларусі яшчэ не прыйшоў. У гэтым упэўненая эксперт у нафтавай галіне Таццяна Манёнак.
Усё гэта разлікі эканамічныя, патрэбна зрабіць, колькі патрэбна дадаткова. Магчыма, можна было б уключыць тую ж трубу ды саброды, але пакуль што я так разумею, што не вырашаны, які аб'ём паставак нафты расійскай будзе мець Беларусь у гэтым годзе.
Расійска-беларускія перамовы па нафце працягнуцца на наступным тыдні. За першы квартал 2017 года Расія мае намер паставіць у Беларусь толькі 4 мільёнаў тон нафты. Але беларускі бок гэтым не задаволены. 20 студзеня Александр Лукашэнка даручыў ураду замясціць альтэрнатыўнымі варыянтамі скарачэння паставак нафты з Расіі. Такімі варыянтамі маглі б стаць Азербайджан і Іран. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Міністэрства адукацыі забараніла збіраць грошы на патрэбы дзіцячых садкоў і школ. Аднак гэта не азначае, што бацькам больш не прыйдзецца здаваць грошы на рамонт ці новыя кампутарныя класы. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі забараняе бацькоўскім камітэтам збіраць грошы адмысловым загадам, але грошы будуць збірацца па-ранейшаму. Проста цяпер гэтым будзе займацца апякунская рада.
Бацькоўскія камітэты гімназій, школ і дзіцячых садоў не маюць права збіраць грошы на патрэбу ўстанов адукацыі. Садзейнічанне ў развіцці матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстанов адукацыі з'яўляецца адной з задач апякунскага савета. Пры гэтым члены бацькоўскага камітэта, кіраўнікі ўстанов адукацыі узгадняюць кірунак, памеры і парадак выкарыстання сродкаў апякунскага савета.
Грошы цяпер будуць пераводзіцца на рахунак школы ці гімназіі. На што бацькі скідваюцца цяпер? У рэпетытара Алексея Васілеўскага адна з дачок вучыцца ў гімназіі. І скідвацца прыходзіцца нават на Дзеда Мароза на ўваходзе перад Новым годам.
У нас 33-й гімназіі, як Новы год, порядка 15 ёлак стаіць. Абсалютна разных размеров, ад очень больших да очень маленькіх. Плюс стаіць Дед Мароз, который паёт. Дед Мароз з чалавечскі рост. Ему там в ладоши хлопать надо, или что, он там стоит, начинает песни петь, ну как-то механически двигается, да? Естественно, как думаете, за чей счет это все было куплено?
У Меньшанина Александра дочка ходит в садок. Скидываться доводится на сантехнику и шклопакеты.
Там что-то с сантехникой меняли, наверное, по 1000. То с чем-то собирались. Там стеклопакет даже в двух группах скидывались.
У журналистки Еврорадио Маши Колесниковой сын Рыгор ходит в садок. И там так само скидываются. По 10 рублёў на месяц.
Ну, увогуле, усе 4 гады, колькі маё дзіця ходзіць у садок, мы здавалі, кожны месяц здавалі па 10 рублёў. Вось, мы ведалі дакладна, што гэтыя грошы ідуть на падручнікі, які неабходныя дзецям дзеля таго, каб... То бок, напрыклад, у першы год мы давалі гэтыя грошы менавіта на гэтыя падручнікі, але яшчэ набывалі кожныя паўгода там туалетную паперу, вадкасць для мыцця посуду, вадкасць такую мыльную вадкасць. Дакладна ведаю 100%, што за тыя грошы, што мы здавалі, набылі новыя унітазы, іх паставілі. Таксама зрабілі новыя кабінкі ў прыбіральні для дзяцей, набываліся дываны дзеля таго, каб дзецям было зручна сядзець, набываліся новыя цацкі. Я ведаю дакладна, вось якія гэта цацкі, гэта такія добрыя дастаткова цацкі, вялікія такія цэнтры для хлопчыкаў, для дзяўчынак асобна. За гэтыя ж грошы набываліся шпалеры, фарба, дзякуючы якім мы потым прыводзілі ў парадак пакоі.
Маша, а якім чынам скідваліся на гэта, на ўсё? У рукі ці, можа, праз нейкі банкаўскі рахунак грошы пераводзіліся?
Не, ніколі не было ніякага ў нас банкаўскага рахунку. У нас заўсёды быў сшытак. Вось, напрыклад, ты здаеш грошы і распісваешся, што ты гэтыя грошы здаў.
На апякунскай радзе я хацеў крыху спыніцца. Што гэта за такі орган і хто туды ўваходзіць, як туды патрапіць?
Сёлета ўжо прыйшлі новыя дзеці да нас у групу, і самі бацькі захацелі як бы кантраляваць працэс, і самі бацькі падымалі рукі і хацелі ўжо ўваходзіць вось у гэтыя рады ці ў гэтыя саветы. Ну, каб самім вырашаць, што трэба і што не трэба.
Ну, то бок, тэарэтычна, там, любы бацька можа там падняць руку на сходзе і сказаць, вось я хачу патрапіць у пекунскую раду гэту, так?
Так.
Дзякуй. Нагадаем, мы размаўлялі пра змены ў дзіцячых садках і школах з нашай журналісткай Машай Калеснікавай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы 20 студзеня. Аляксандр Лукашэнка выказаўся пра ўвядзенне ў Беларусі ў лютым гэтага года 5-дзённага бязвізавага рэжыму для грамадзян 80 краін свету. Кіраўнік Беларусі заявіў, што і для нашай краіны, і для яе суседзяў новае ўвядзенне не прынясе ніякіх рызыкаў. Паводле слоў Лукашэнкі, дакумент распрацоўваўся 1,5 года. У гэтым удзельнічалі ўсе зацікаўленыя дзяржорганы.
Отмена виз не означает отмена контроля. Тебя обязательно проверят, кто ты такой. Паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек, проходи 5 дней, живи в Беларуси. Нет, компьютер сразу укажет, террорист. Не дай бог, такого у нас еще не было.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка. Тым часам міністр замежных спраў Уладзімір Макей у інтэрв'ю Еўрарадыё распавёў, што Беларусь плануе яшчэ пашырыць магчымасці бязвізавага рэжыму для замежнікаў.
Я лічу, што мы паступова, робячы невялікія крокі, мы вырашым гэтую візавую праблему, якая існуе. Я маю на ўвазе, мы пашырым бязвізавы ўезд і для замежных грамадзян, якія хочуць наведаць Беларусь. І я ўпэўнены, што мы вырашым таксама і візавую праблему ў нашых перамовах з Еўрапейскім саюзам.
Заявіў Уладзімір Макей. На думку чыноўніка, у хуткім часе магчымыя зрухі і з увядзеннем малога памежнага руху з Польшчай і Літвой. Па словах Макея, тут многае залежыць у будаўніцтве інфраструктуры, каб грамадзяне маглі спакойна перамяшчацца праз мяжу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Першае ядзернае паліва для беларускай АЭС прыбудзе з Расіі напрыканцы 2018 года. Пра гэта заявіў намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк. Па яго словах, Расія мусіць паставіць у нашую краіну паліва для першай загрузкі для 2 энергаблокаў і паліва для іх перазагрузкі. Раней паведамлялася, што першае ядзернае паліва для АЭС павінна прыбыць у Беларусь пад канец гэтага года. Не выключае што гэты перанос звязаны з тым, што ўвод у эксплуатацыю першага блока атамнай электрастанцыі перанеслі да 2019 год. Адзначым, што кошт аднаразовай загрузкі аднаго рэактара складае каля 255 мільёнаў еўра.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра падатак на дармаедства. Апынулася, што гэты збор не будуць браць з алкаголікаў падчас рэабілітацыі. Пра гэта заявіла адна з кіраўніц Міністэрства працы Таццяна Юшкевіч. Па яе словах, алкагольная залежнасць і барацьба з ёй акурат трапляе пад азначэнне «складаная жыццёвая сітуацыя». Нагадаем, што паводле дэкрэта наяўнасць цяжкай жыццёвай сітуацыі вызваляе грамадзян ад выплаты падатку на дармаедаў. Любы чалавек можа можа звярнуцца ў мясцовы савет і патлумачыць, што знаходзіцца ў складанай сітуацыі, каб яго вызвалілі ад аплаты збору. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.